ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมทุกครั้งของอาตมาทำไปด้วยการถือหลักว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างไสวปรมัตถธรรมไม่กลับมาโลกามืดมนดังนั้นปรมัตถธรรมต้องกลับมาเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมหรือเป็นอุดมคติของศีลธรรมนั่นเองในครั้งที่แล้วมาอาตมาได้กล่าวโดยหัวข้อว่าเมื่อพอใจในหน้าที่ที่กำลังกระทำก็มีสวรรค์อยู่หน้าที่นั่นเองอันนี้มีความหมายลึกเป็นปรมัตถธรรมว่าถ้าเราทำหน้าที่ที่พอใจเพราะว่าหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่พอใจอย่างนี้ความพอใจนั้นเป็นสุขแล้วก็เป็นสวรรค์อยู่หน้าที่นั่นเองในขณะที่กำลังกระทำนั่นเองส่วนครั้งนี้สืบต่อการบรรยายครั้งนั้นต่อไปว่าเมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนควรจะมีหน้าที่อะไรต้องรู้จักตัวเองว่าคืออะไรแล้วก็จะได้สามารถทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนควรจะมีหน้าที่อะไรมันมีแต่ตัวกูของอวิชชาตัวกูของความไม่รู้ตัวกูของความงมงายไม่มีตัวตนของโพธิปัญญาคนก็เกิดออกมาว่าเขาไม่รู้จักช่วยตัวเองแล้วเขาก็ไม่รู้จักบังคับตัวเองฝึกฝนตนเองเพราะไม่รู้จักตัวเองเขาก็ไม่รู้จักทำที่พึ่งให้แก่ตนเองกระทั่งว่าเขาไม่รู้จักปัญหาของตัวเองว่ามีอยู่อย่างไรด้วยไม่รู้จักจุดหมายปลายทางของตนเองคิดดูให้ดีเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำอะไรได้แต่ตามสัญชาตญาณคือไม่มีสติปัญญาและจะเป็นสัญชาตญาณอย่างสัตว์ด้วยมันจึงมีลักษณะกระเดียดไปในทางที่ต้องมีผู้อื่นมาใช้ให้ทำต้องเคี่ยนฮะเพราะขี้เกียจจะทำหรือบังคับให้ทำซึ่งก็มีอยู่โดยมากและที่เห็นได้ชัดๆในเด็กๆดังนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกมาล่อมาหลอกมาบังคับให้ช่วยตัวเองซึ่งมีอยู่มากในหมู่ชนที่ด้อยพัฒนาหรือไม่พัฒนาลองคิดดูเถอะว่าต้องมีคนอื่นมาล่อมาหลอกให้ช่วยตัวเองถึงกับบังคับให้ช่วยตัวเองซึ่งจะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในระบบของการปกครองมีหมู่ชนตั้งต้นแสวงหากุศลด้วยการล่อหลอกให้บุคคลจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ที่ควรจะกระทำหรือที่เรียกว่าพัฒนาถ้ามาอย่างนั้นนะเขาไม่พัฒนาต้องใช้อุบายอย่างนั้นอุบายอย่างนี้ล่อหลอกให้พ้นมาจากความเป็นคนป่าเถื่อนซึ่งตามปกติก็ชอบอบายมุข คือความเพลิดเพลินอันหลอกลวงดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานที่เรียกว่าอบายมุขและจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเป็นคนชอบเอาเปรียบชอบเอาเปรียบตามแบบของอบายมุขและพร้อมกันนั้นก็ชอบโอ้อวดในลักษณะยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านจนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในสังคมของคนพวกนี้เขาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องเชื้อเชิญให้ทำงานมีแต่กิเลสเป็นเครื่องบังคับให้ทำถ้าจะพูดให้ชัดก็ว่ามีแต่กิเลสใสหัวให้ทำงานไม่มีสติปัญญาอันละเอียดประณีตสุขุมโดนบันดาลใจหรือเชื่อเชิญให้ทำงานซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีสติปัญญามองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่จะต้องทำและผลที่จะได้รับก็มีกำลังใจในการที่จะทำงานด้วยตนเองไม่ต้องมีอะไรมาบังคับแต่คนที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตตัวเองมันไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาที่ไหนมาเชื้อเชิญให้ทำงานก็มีแต่กิเลสคือทำงานไปตามอำนาจของกิเลสขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันก็ไม่ได้เชื้อเชิญหรอกมันบังคับมันใสหัวสนตาพายอะไรก็แล้วแต่จะเรียกให้ทำเมื่อไม่มีสติปัญญามาเป็นเครื่องเชื้อเชิญก็มีแต่ถูกกิเลสใส่หัวให้ทำเขาจึงทำด้วยอำนาจของกิเลสและมีลักษณะแปลกออกไปกว่าสติปัญญาก็คือว่าเขาทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นนักเครียดครับในการกระทำจึงมีความทุกข์มากและเสื่อมสุขภาพเพราะทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นคำนี้ต้องเข้าใจให้ดีมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากในหมู่คนบางพวกว่าถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ทำอะไรนี่มันเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญามันก็พูดอย่างนี้เพราะมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมันก็หวังพึ่งความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้ขอบอกกล่าวให้เป็นที่ชัดแจ้งเข้าใจกันว่าเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องเชื้อเชิญให้ทำและทำไปด้วยสติปัญญาไม่ต้องทำด้วยกิเลสตัณหาหรือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นตัวการอันเลวร้ายที่จะทำให้เกิดความทุกข์ไม่ควรจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ว่าลูกเด็กๆทั้งเราก็อย่าทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นเช่นว่ามีตุ๊กตาไว้เล่นก็อย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าตกแตกมันจะร้องไห้มันจะโวยวายเกินความพอดีตุ๊กตาแตกมันก็ร้องไห้เพราะความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นแม่ลูกเด็กๆก็จงรู้จักความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายมันไม่ควรจะมีเด็กโตขึ้นมาก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแม่ในการเล่าเรียนหรือการสอบไล่ถ้าสอบไล่ตกมันก็จะไปฆ่าตัวตายสอบไล่ได้มันก็ดีใจเหมือนกับจะเป็นบ้ามันไม่ปกติทั้งนั้นที่มาถึงหนุ่มสาวมีความยึดมั่นถือมั่นมากแล้วมันก็ต้องฆ่ากันตายฆ่าตัวเองตายฆ่าคนข้างเคียงตายได้อย่างง่ายๆเพราะความยึดมั่นในกิเลสตัณหาของตนพ่อบ้านแม่เรือนก็เหมือนกันถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เครียดมีชีวิตที่เครียดครับจะต้องเป็นโรคประสาทประจำตัวที่ต้องมีแต่ความทนทรมานอย่างแนบเนียนอยู่ในชีวิตนั้นๆมีการเสื่อมสุขภาพ ไม่สดชื่นแจ่มใสเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นหลักว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าสิ่งทั้งปวงนั่นเป็นสิ่งที่ใครๆต้องทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็คือทำด้วยความโง่ก็เรียกว่าอุปาทานทำด้วยอุปาทานแต่ถ้าทำด้วยสติปัญญาไม่โง่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าสมาทานสมาทานนั้นใช้ได้ถือเอาเป็นอย่างดีก็ทำไปอย่างถูกต้องส่วนอุปาทานอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นมันใช้ไม่ได้มันโง่แล้วมันก็เครียดแล้วมันก็เป็นทุกข์เหมือนกับตกนรกอยู่ตลอดเวลามีชีวิตที่หนักอึ้งหิวตลอดเวลาแล้วมันก็ทะลุกลางปล้องประกอบกรรมอันทพาลอันโหดร้ายได้โดยง่ายจึงขอให้ทุกคนมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าจะทำอะไรก็อย่าทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์และนำไปสู่ความยกตนข่มผู้อื่นเป็นธรรมดาไปเสียแต่ทำด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าสมาทานสมาทานแปลว่าถือเอาอย่างดีถือเอาไว้อย่างดีรับเอาไว้อย่างดีเช่นจะมีศีลก็อย่ามีด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอย่างเคร่งครัดแต่จงทำอย่างสมาทานคือถือไว้อย่างพอดีจึงจะมีศีลที่ถูกต้องและมีประโยชน์เป็นเครื่องดับทุกข์ได้ถ้าถืออย่างยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นศีลัพพตุปาทานศีลัพพตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลแล้วครดลูกคำให้สกปรกร้ายความหมายร้ายเหตุผลที่ถูกต้องนั้นใครๆก็จงกระทำหน้าที่ของตนด้วยสติปัญญาอย่างที่เรียกว่าสมาทานอย่าทำด้วยความโง่เขลายึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานน่าจะประพฤติวัดปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะต้องทำด้วยความรู้สึกที่เป็นสมาทานอย่างทุกวันนี้นิยมกินผักกันมากขึ้นงดกินเนื้อแล้วก็กินผักก็จงทำด้วยสมาทานอย่าทำอย่างอุปาทานถ้ากินผักด้วยอุปาทานมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสถ้ากินผักอย่างสมาทานทำไปด้วยสติปัญญามันก็เป็นการถูกต้องได้รับผลตามความมุ่งหมายของการที่จะกินผักซึ่งกำลังนิยมกันมากยิ่งขึ้นทุกที่รวมความว่าชีวิตที่มีการดำรงไว้อย่างถูกต้องนั้นไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นแต่ให้มีลักษณะเป็นการสมาทานชีวิตสมาทานความเป็นคนสมาทานความเป็นมนุษย์ด้วยสติปัญญาเถิดที่นี่ก็จะพูดถึงการรู้จักตัวเองที่พูดมาแล้วนั่นเป็นการกระทำด้วยการไม่รู้จักตัวเองที่นี้เราต้องการความรู้จักตัวเองรู้จักตัวชีวิตรู้จักอัตภาพของตนสถานะของตนหรือธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ของตนนี่จะต้องรู้จักจนถึงกับว่ามันมีความวิเศษอยู่ในตัวชีวิตหรือในตัวความมนุษย์เหมือนว่ามีแก้วสารพัดนึกเราจะใช้สร้างสรรค์อะไรก็ได้เพื่อจะบรรลุผลหรือมรรคผลระดับไหนก็ได้อย่าปล่อยให้ความวิเศษที่มีอยู่ในตนนี้เป็นหมันไปจงรู้จักใช้คุณค่าหรือคุณสมบัติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์ที่มีอยู่ในตนคือใช้ทำอะไรก็ได้ใช้ทำอะไรก็ได้ทำเลวก็ได้ทำดีก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้มันมีแก้วชนิดหนึ่งอยู่ในตัวจึงใช้สร้างอะไรก็ได้ขอให้รู้จักใช้ แต่ว่ามันต้องเป็นการช่วยตัวเองไม่ใช่นอนรอให้สิ่งใดหรือผู้ใดมาช่วยมันต้องช่วยตัวเองคือรู้จักใช้สิ่งวิเศษในตัวเองนั่นให้ทำอะไรไปในลักษณะที่เป็นที่พึ่งแก่ตนเองมันอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาสำหรับเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ให้ละอายแมวแมวมันไม่ทุกข์ไอ้คนเป็นทุกข์มันก็ต้องหน้าก็ต้องละอายแมวเราไม่ได้เกิดมาสำหรับเป็นทุกข์อะไรที่เป็นความทุกข์เราต้องสลัดออกไปเราไม่ได้เห็นเป็นของแปลกอะไรเป็นของที่สลัดออกไปได้ควบคุมได้อย่าได้เป็นทุกข์อย่าได้เป็นโรคประสาทเป็นทุกข์น้อยๆอยู่เป็นประจำและต้องมีความรู้เด็ดขาดลงไปว่าเราไม่ยอมให้ตัวเองแก่กิเลสคือเราไม่เป็นทาสของกิเลสคนโง่ย่อมให้ตัวเองแก่กิเลสเสมอคนโง่คนบุตุชนย่อมให้ตัวเองแก่กิเลสแล้วแต่กิเลสจะชักนำไปทางไหนแต่ผู้มีสติปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองแก่กิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสคือเป็นคนของสติปัญญาหรือของมนุษย์ซึ่งมีคำแปลว่ามีจิตใจสูงหรือมีเหล่ากอของผู้มีจิตใจสูงคำว่าสูงก็คือว่าความทุกข์ท่วมทับไม่ได้มันก็ที่สูงน้ำท่วมไม่ได้เดี๋ยวนี้มีจิตใจสูงกิเลสและความทุกข์ท่วมทับไม่ได้นั่นคือมาตรฐานของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาแต่ความยากลำบากมีอยู่อย่างหนึ่งว่าการรู้จักตัวเองนี่เป็นของยากสำหรับบุตุชนคือคนที่ไม่ได้รับการศึกษามาอย่างเพียงพอบุตุชนถ้าได้รับการศึกษาได้รับการแนะนำไปด้วยดีได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าก็ค่อยๆกลายเป็นกัลยาณบุตุชนคือคนดีที่จะน้อมนำไปได้โดยพระศาสดาโดยระบบคำสั่งสอนของพระศาสนาบุตุชนคนไม่มีสติปัญญานั่นมีแต่ความประมาทความประมาทคือการกระทำผิดรอบด้านเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่มีสติที่จะควบคุมอะไรให้เป็นไปตามคันลองของอะไรมันเลยเป็นคนที่ไม่มีหนทางไม่มีหนทางเป็นคนไม่มีหนทางฟังดูให้ดีมันไม่มีหนทางที่จะดำเนินไปสู่ที่สุดแห่งความทุกข์บุตุชนธรรมดาไม่รู้จักความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่ค่อยยอมรับความจริงข้อนี้ดังนั้นเขาควรจะรู้จักรักตัวรู้จักสะสางปัญหาของตัวโดยถามตัวเองเสมอๆว่าเกิดมาทำไมปัญหาสำคัญที่สุดก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมคำว่าเกิดมาทำไมนี่บางคนจะไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาของตนเพราะเขาจะแก้ตัวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาถ้าอย่างนั้นขอตั้งปัญหาใหม่ว่าเมื่อมันเกิดมาอย่างนี้แล้วจะต้องทำอะไรเมื่อมันเกิดมาอย่างนี้ในลักษณะเช่นนี้อย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้แล้วจะต้องทำอะไรสิ่งที่จะต้องทำนั้นได้ทำแล้วหรือยังมันคล้ายๆกับถามว่าเป็นมนุษย์กันแล้วหรือยังหรือเป็นได้แล้วมากน้อยเท่าไหร่พอสมควรหรือยังนี่คำว่าเกิดมาทำไมนี่เป็นต้นเหตุแห่งเป็นปัญหาอันลึกซึ้งซึ่งจะให้เกิดปัญหานานาประการขึ้นมาถ้ารู้ว่าเกิดมาทำไมเสร็จแล้วมันก็เดินไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่ามันเกิดมาทำไมเราควรจะมีหลักเกณฑ์ในข้อนี้กันให้ดีๆให้ใช้ถือเป็นหลักได้ว่าเกิดมา ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เมื่อคนนั้นไม่รู้จักตัวเองหรือความเป็นมนุษย์ของตนเสร็จแล้วมันก็ไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนควรจะได้ข้อนี้แหละเป็นเหตุผลหรือเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาจะต้องได้รับการศึกษากันอย่างถูกต้องว่าเกิดมาทำไมและสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคืออะไรขอกล่าวเป็นหลักกลางๆไว้ในที่นี้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั้นก็คือมีความสุขเพราะพอใจตัวเองได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีความสุขเกิดมาจากความพอใจในตัวเองว่าตัวเองได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องรู้ชัดว่าไอ้ธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่หน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับได้ปฏิบัติธรรมะมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเวลาก็อยากจะพูดว่าทุกวินาทีทุกสถานที่ก็อยากจะพูดว่าทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วมีความสุขเพราะพอใจในตัวเองว่าได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องมีธรรมะเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นธรรมะมีธรรมะอยู่ทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติหรือมีเกียรติที่ได้เป็นอย่างนี้มีความภูมิมีความภูมิใจในการที่ได้เกิดมาไม่เป็นหมันมันไม่เป็นหมันมันได้ทำให้มีความสุขความพอใจในทุกเวลาในทุกสถานที่ธรรมะเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นธรรมะขอให้ทำหน้าที่ตามสมควรแก่อัตภาพของตนมีความสามารถจะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปแต่ถ้าอัตภาพมันไม่อำนวยก็ต้องเป็นไหนชาวนาชาวสวนถ้าก็พอใจอิ่มใจเท่ากันก็เป็นธรรมะเท่ากันถ้าไม่ถึงนั้นก็เป็นกรรมกรแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเท่ากันแม้จะเป็นกรรมกรชนิดที่กวาดถนนล้างท่อตกกระปรกแกวเรือจ้างถีบสามล้ออะไรต่างๆก็มีความพอใจในหน้าที่เมื่อเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นธรรมะเท่ากันแม้ที่สุดแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นคนขอทานเพราะสภาพร่างกายมันไม่อำนวยให้อย่างอื่นก็เป็นคนขอทานก็เป็นคนขอทานที่ดีมีความถูกต้องในความเป็นคนขอทานไม่เท่าไรก็จะค่อยพ้นสภาพความเป็นคนขอทานไปเป็นคนธรรมดาได้มีความเป็นมนุษย์ได้เท่ากันกับที่ว่ามันได้มีโอกาสเป็นบุคคลมีเกียรติสูงสุดหรือแม้กระทั่งเป็นเทวดาในสวรรค์เทวดาในสวรรค์ก็ระวังให้ดีๆยังมีความโลภความโกรธความหลงมากเหมือนกันพลาดไปก็หกขเมนหัวตกหัวห้อยลงมาเกิดในโลกมนุษย์หรือในอบายก็ยังได้ยังมีปัญหาเรื่องควบคุมกิเลสไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยจะทำหน้าที่เพราะเพลิดเพลินอยู่แต่ด้วยกามสุขซึ่งเป็นผลหรือเป็นปฏิกิริยาออกมาจากการกระทำที่เคยกระทำอย่างถูกต้องบัดนี้ก็ทำไม่ถูกต้องมันก็ต้องหล่นลงมามีธรรมะเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นธรรมะธรรมะคือความถูกต้องธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรขอได้โปรดให้เข้าใจตรงกันเป็นหลักพื้นฐานว่าธรรมะคือความถูกต้องเป็นความรู้และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องอยู่เฉยๆลงๆแรงๆ แต่มันเป็นความรู้และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องแก่อะไรถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการตนมีความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับวิวัฒนาการไหนก็ทำให้ถูกต้องเป็นเด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าก็ล้วนแต่มีความรู้และการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการและทั้งเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคือที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ไม่มีความบกพร่องนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะขอย้ำอีกทีว่าธรรมะคือระบบความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้ก็มีความเป็นธรรมหน้าที่ที่จะต้องทำก็เพื่อความเป็นอย่างนี้หน้าที่นั่นแหละเป็นธรรมเป็นตัวธรรมเพราะว่าตัวหน้าที่คือตัวการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นธรรมคือถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นขอให้มีความถูกต้องเช่นนี้อยู่ทุกวินาทีมองดูตัวเองแล้วก็พอใจแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะมันเป็นความจริงมันเป็นความถูกต้องที่แท้จริงและมองเห็นแล้วก็เห็นได้ว่าได้ช่วยตัวเองได้โดยแท้จริงธรรมะนั้นมีหน้าที่ช่วยผู้ปฏิบัติไม่ตกจมหน้าที่ก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยผู้นั้นไม่ตกจมธรรมะกับหน้าที่จึงเป็นสิ่งเดียวกันใช้พูดกันมาแต่โบราณก่อนพุทธกาลมีคำว่าธรรมะใช้และหมายถึงหน้าที่ซึ่งจะต้องมีถูกต้องอยู่ทุกเวลานี่เป็นสิ่งที่จะทำได้อย่างไรก็ขอให้พิจารณาดูจนกระทั่งเห็นว่าทำหน้าที่เท่านั้นทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนแก่อัตภาพของตนแก่สถานะของตนตามที่เป็นอยู่อย่างไรมันก็จะช่วยยกสถานะหรืออย่างน้อยก็ดำรงสถานะอยู่อย่างพอจะมีความสุขสะดวกสบายได้ขอให้มีความเข้าใจอันถูกต้องในลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมเพื่อเป็นอุดมคติแก่ศีลธรรมศีลธรรมเป็นตัวการประพฤติปฏิบัติโดยตรงปรมัตถธรรมเป็นอุดมคติหรือเหตุผลของศีลธรรมที่ว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นดังนั้นสิ่งทั้งสองนี้จะต้องมาด้วยกันต้องไปด้วยกันจึงมีคำกล่าวเกิดขึ้นอย่างที่อาตมาถือเป็นหลักว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยปรมัตถธรรมไม่กลับมาโลกามืดมนคนก็ทำอะไรผิดๆไปเสียหมดนี่เป็นกฎของธรรมชาติดังนั้นจึงได้พูดกันมากหน่อยถึงเรื่องของปรมัตถธรรมคืออุดมคติของชีวิตและความรอดจากปัญหาทั้งปวงของมนุษย์นั้นบัดนี้เราก็ได้พูดกันถึงปรมัตถธรรมว่าเมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะมีหน้าที่อะไรเนี่ยมันจะต้องรู้จักตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมท่านรู้จักตัวเองว่าอยู่ในสถานะอย่างไรก็ทำหน้าที่ให้เหมาะให้สมเรียกว่าประพฤติธรรมะอยู่ตลอดทุกเวลาทุกสถานที่จนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไร ก็ได้เมื่อไรก็ได้ซึ่งพอนึกถึงตัวเองมองดูตัวเองเมื่อไรก็ยกมือไหว้ตนเองได้และจะมีความสุขชนิดไหนยิ่งไปกว่าความสุขชนิดนี้เล่านี่คือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินแต่ต้องด้วยการดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามความหมายแห่งความเป็นมนุษย์ของตนหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาดูเมื่อเห็นว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องแก่วิวัฒนาการของตนทุกขั้นทุกตอนมีความสุขอยู่ทุกทิพาราศีการตลอดไปเทอญ